Star FM News.
kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah Kenya oo laga xaqiijiyay kiiskii shanaad ee inbox. Waxaad kula dhageystayaal maqli doontaan qaybta gubatay ee dugsiga Hillside oo hoy u ahayd 156 arday, iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyo caalamka. intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon dhageystayaal. taariikhdu waxay ku beegan tahay 6-da bisha 9-aad ee Sebtembar ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka dhegeystayaal ay sugan tahay maanta 3-da bisha 3-aad ee Rabiicil Awal ee sanadka 1446 Hijriga. kusoo dhawaada qodobada aasi kuwa kale oo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka dhegeystayaal duhurnimo ee Jimco idin la socodsiinayay dhegeystayaal. soo dhawaada wasiiradda wasaaradda caafimaadka ee dalka Dr. Deborah Barasa ayaa sheegtay in gudaha waddanka laga xaqiijiyay kiiskii shanaad ee furuqdaanyeerka inbox. waxaa cudursadaha laga helay haweeney 29 sano jir ah oo degan meel u dhow dugsiga Tumaini Academy ee ismaamulka Mombasa. 28-kii bishii hore ayay ahayd markii haweeneydan la geeyey isbitaalka guud ee xeebta ee Coast General Hospital, waxaana baaritaano kadib la xaqiijiyay inuu haleelay cudursadaha inbox. waxaa hadda si gaar ah loogu daryeelayaa qayb ka tirsan isbitaalka Utange. bayaanka wasaaradda caafimaadka ee dalka waxaa ku cad in bukaankan aanan mar dhow u safrin waddan laga soo tibiyey caabuqa inbox, balse uu u gudbiyey geedo 24-kii bishii 8-aad ee kasoo laabtay Rwanda, kaasoo ahay qofkii 4-aad ee inbox laga helay oo hadda lagu daaweynayay Nakuru. Dr. Deborah ayaa intaasi ku dartay in dowladdu ay si dhow ula socoto 33 qof oo la macaamilay shakhsiyaadka laga helay cudurka. wasiiradda ayaa sheegtay in 5 qof ee uu saameeyey Faaruq waa niraad ee furuqdaanyeerka inbox, 2 ka mid ee caafimaadeen ama ay ka caafimaadeen cudurka, halka 3 kalena weli la daaweynayo. waxay Kenyaanka u xaqiijisay in xarumaha caafimaadka ee dalka ay awoodaan inay baaraan oo ay daaweeyeen caabuqan, sidaasi ogeyna aynan jirin sabab walaac loo muujiyo. dhanka kale waxay shacabka ku boorisay inaynan u safrin waddamada fayraskan laga soo tibiyey, haddii ay isaga shakiyaanna ay tagaanna isbitaalka ugu dhow. ilaa iyo hadda waxaa la baaray dhacaan dhan 124, waxaana caabuqa inbox laga waayey 110 ka mid ah. 9 ayaa weli la qiimeynaya oo aan natiijo laga soo saarin, iyadoo kiisaska la xaqiijiyay yihiin 5. wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa shaacisay in qaybta xalig gubatay ee dugsiga hoose dhexe ee Hillside Indiresha Academy ee galbeedka deegaan baarlamaaneedka Kieni ee ismaamulka Nyeri ee hoy u ahayd 156 arday. waxaa sida tan sheegay xogiyaha tacliinta aasaasiga ee dalka Dr. Pelio Kipsang. waxaa uu xusay in dugsigaasi ay dhigtaan 824 arday oo isugu jira 402 wiilal ah iyo 422 gabdha. Dr. Kipsang ayaa intaasi ku daray in 156 wiil iyo 160 gabdhood ay saxdaan dugsiga dhexdiisa, halka inta kale guryahooda ay u hoydaan. waxa uu caddeeyey in qaybta xalig gubatay ee ahayd middii ay wiilasha jiifeen. wasaaradda tacliinta ee dalka oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo midda caafimaadka ayaa ku dadaalaysa sidii 14 arday ee dhaawaca ay u heli lahaayeen daryeelka ugu wanaagsan. kibsang ayaa sheegay in iyadoo la fulinayo amarkii madaxweynaha dalka William Ruto ay wasaaradda kaashanaysa maamulada ammaanka si loo baaro sababtii keentay in xali uu dugsigaasi dabka kacay. waxa uu tilmaamay in wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka uu safar ugu maqan yahay Shiinaha oo dib ugu soo laabanaya si arrintan looga salgaaro. kibsanga oo hadda goobta ku sugan ayaa ugu dambeyn tacsi u diray qoysaska iyo ehelada ay caruurtooda ku geeriyoodeen dhacdadaasi oo ay ku dhinteen 17 arday. waxaa sidoo kale dhacdadan ka tacsiyeeyey sidoo kalena ka hadlay bare saabka ismaamulka Nyeri Mutahi Kayiga, asagoo arrimahani ka hadlaya ama dhacdadan ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ah.
wote wa Nyeri, huu ni mkasa ambao ni mkubwa sana. wale ambao tumewapoteza ni kizazi ambacho ni kizazi chetu ambacho tulikitarajia. kwa mwalimu mwenye shule, pole, ni rafiki yangu, tulikuwa juzi hapa na mheshimiwa tukipita hapa na tukazungumza na wale watoto, ni shule iliyokuwa inafanya vizuri. ningetaka pia nichukue nafasi hii nishukuru serikali kuu RC kwa sababu ya quick response ambao imeweza kupatikana. Na niseme kwamba madhumuni ya kuwa na serikali ni kwamba tuna respond kama inavyostahili kwa matakwa ya wananchi.
Mnaona pale tumeweka kondo ni pale, ndio mnaona kamba imewekwa pale, kwa sababu kama iko miili ambayo ilichomeka beyond recognition ambayo hatuwezi jua, miili ambayo ilichomeka beyond recognition ambayo hatuwezi jua, ndio tumeita hiyo homicide team kutoka Nairobi, na mkubwa yao hako hapa, nafikiria tutamuintu na udisipia, kutakuwa na uchunguzi pale kuweza kuona kama iko wale walichomeka beyond recognition, itaweza kuangaliwa DNA, waweze kujulikana exactly ni akina nane. At the moment, kupitia kwa Red Cross na management hii shule, tulikuwa tunajaribu kuturesi, kwa sababu wakati mkasa ilitokea, iko wasasi ambao walikuja shule wakachukua watoto wao. We are not able to identify all of them. Sasa ndio tunajaribu kuturesi kuona wale ambao wameweza kuchukuliwa, ndio tuweze kuangalia na kuona wale wamepotea wako pande gani.
Asi haya taliya guude booliska wadanka Gilbert Msengeli asagoona sheegay in haatan ay baaritaano socdaan ay ku aadan dhacdan mar oo arimahan ka hadlayay waxa ladiisi kamida.
The investigations are underway. Hiyo shule ya Indarasha ambayo ni Hillside Academy, kuna wale walio aka na kuna wale ambao wamekuwa admitted katika Nyeri Provincial Hospital, na katika harakati investigation inaendelea, kwa sababu nao kuna timu zetu zile ziko kwa ground, na habari kamili kipatikana tutawajulisheni.
Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa qoraal u soo saaray waxa uu tacsiis u diray qoysaska iyo ehelada 17 arday oo ku geeriyooday dab xalis sameeyay dugsiga hoose dhexe ee Hillside Indarasha Academy oo ku yaala deegaanka Kiyeni ee ismaamulka Nyeri. Waxa uu madaxweynaha dhacdadaasi ku tilmaamay mid aad looga naxo, isagoo dhanka kale caafimaad degdeg ah u rajeeyay inta dhaawaca oo weli la tacaalaya xaaladooda. Hoggaamiyaha dalka ayaa maamulada kala duwan ku amray inay baaritaano qoto dheer ku sameeyaan sababta keentay in gubatamid ka mid ah xarumaha ardayda saaxdaan ee dugsigaasi. Waxa uu hoosta ka xariiqay in lala xisaabtami doono cidii falkaasi qayb ka ahayd damaha ka dambeysay. William Ruto ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ay abaabuleysa kheyraadka lagama maarmaanka si loo caawiyo qoysaska ay arrintan saameysay. Waxaa sidoo kale tacsiis diray madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua oo xusay inuu murugada la qaybsanayo qoysaska ay carruurtooda waxyeelada soo gaartay iyo guud ahaan qaranka. Gachagua oo caafimaad degdeg ah u rajeeyay ardayda dhaawaca oo gaaraya ilaa 14 ayaa dhanka kale maamulada dugsiyada ka dalbaday inay dhaqangeliyaan talaabooyinka xaqiijinta badqabka oo ay soo saaraan wasaaradda tacliinta iyo hay'adaha kale si dhacdooyinka noocan looga baaqsado. Gudoomiyaha golaha qaran ee xirdijinta Moses Wetangula ayaa isna tacsiis diray, waxaana si darro ku tilmaamay dabka saameeyay dugsiga Hillside Indarasha Academy ee ismaamulka Nyeri. Hoggaamiyaha qalbiyada baarlamaanka ee dalka Kimani Uchungwa ayaa dhankiisa xusay inuu aad aan iraade, waxa uu xusay in aan oraah lagu cabiri karin murugada ay wajahayaan waalidiinta ay ardaydoodu dhacdadaasi ku geeriyoodeen. Siyaasiyiinta kale ee tacsiida diri waxaa ka mid ah madaxa wasiirada dalka Musalia Mudavadi, hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga, dhigiisa Wiper Kalonzo Musyoka, wasiirka arrimaha deegaanka Aadan Barre Ducaale, dhigiisa ciyaaraha Kipchumba Murkomen, madaxa xisbiga DAP Kenya Eugene Wamalwa, iyo mas-uuliyiin kale. Guddiga qaabilsan qoondeynta dakhliga ee CRA ayaa sheegay inaanay jirin sabab lagu qanci karo oo loo yareynayo miisaaniyadda sanadlaha ee dowladda dhexsiisa ismaamulada. Gudoomiyaha CRA Mary Chabukate ayaa arrintan ka hadashay. Waxay hoosta ka xariiqday in la saadaalinayo in dakhliga dowladda sare ee sanad maaliyadeedkii hore ee ahaa 2.23 trillion oo shilin uu gaaray 2.6 trillion oo shilin. Waxay soo jeedisay in dowlad deegaanada lagu wareejiyay 400 million oo aan qiimahan lagu soo reebin 380 million oo shilin. Mary ayaa ka falcelinaysay soo jeedinta ku xusan hindi sharciyeedka qaybsashada dakhliga qaran ee loo soo gaabiyay Division of Revenue ee sanadkan isbuddal lagu sameeyay. Waxay carabka ku adkaysay in haddii dowladda sare ay qorsheeda ka dhabayso in saameyn ay ku imaanayso bixinta adeegyada shacabka ee ismaamulada. Waxaa sidoo kale soo jeedinta ku saabsan in la yareeyo miisaaniyadda ismaamulada gaashaanka u daruuray golaha barsaabyada ee dalka ee COG. maxkamadda qaabilsan dhageysiga dacwadaha la xiriira musuqmaasuqa ee ismaamulka Nairobi ayaa Simon Titus Yandi ku heshay dembi ah inuu laaluush qaatay. Shaqsigan ayaa agaasimaha shirkadda Swift Tracing and Company Limited. Simon oo ah dembi baara qaasa ayaa lagu cadeeyey inuu haweeney ganacsataha ka qaatay laaluush dhan 30 oo shilin. Garsoore sare Isbela Baraza ayaa sheegtay in waxda daacadoogida ay soo bandhigtay cadeymo wax ku ool ah oo ka dhan ah agaasimaha. Waxa uu qorshe u yahay in maxkamadda ay xukun ku riddo isniinta soo socoto. Garsooraha ayaa sidoo kale meesha ka saartay damaanadii ninkan, waxayna amartay in lagu sii hayo xabsiga ama xabsiga uu ku sii jiro. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa dowladda Shiinaha ka codsaday inay sare u sii qaado iskaashiga kala dhexeeya dalalka qaaradda Afrika. Waxa uu kula taliyey inay ka caawiso sidii u heli lahaayeen maalgelin la xiriirta horumarka. Ruto ayaa ku baaqay ama ayaa ugu baaqay in Shiinaha uu saamilayda kala duwan ee dhaqaalaha ku dhiirigeliyo inay kordhiyaan lacagaha ay siiyaan bangiyada horumarineed sida Ururka Caalamiga Horumarka ee Bangiga Adduunka.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay weeraro isugu jira duqeymo cirka iyo howlgallo ay ka fuliyeen deegaanada Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe, gaar ahaan fariisamaha Ururka Al-Shabaab. Duqeymahaasi ayaa la sheegay in lagu bartilmaameysaday goobaha ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku sugnaayeen, waxaana wararka halkaasi laga soo tabinayay ay sheegayaan in saraakiisha ciidamada gudaha lagu sheegay in ku dhowaad 20 dagaalyahanno Al-Shabaab la dilay, iyadoo gaadiid dagaalna laga gubay. Inkastoo aysan jirin war rasmi oo ka soo baxay dowladda ku saabsan khasaaraha saaxadda ama tirada dhimashada, saraakiil ciidan oo lala hadlay ayaa xaqiijiyay in weeraradaasi ahaayeen kuwo si gaar ah loogu beegsaday kooxdaasi. Weeraradan ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ee dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay ku wiqeyso awoodda Ururka Al-Shabaab ee ka howlgala qaybo badan oo ka mid ah waddanka Soomaaliya. Warbixinada hordhaca ayaa tilmaamaya in duqeyntani ay qayb ka tahay howlgallada militari ee ka socda gobollada dhexe ee Soomaaliya, kuwaasoo ujeedkoodu yahay ciribtirka kooxda Al-Shabaab, iyadoo dowladda ay gacan ka helayso saaxiibada caalamiga ee la dagaalaya Al-Shabaab sida dowladda Soomaaliya aynu ka soo xiganay. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta wada hadallo laba geesooda kula yeeshay dalka Shiinaha dhiggiisa Shiinaha Xi Jinping, wuxuuna dabcan kulankaasi ka dhacay madaxtooyada Beijing. Labada hogaamiye ayaa isku afgartay in kor loo qaado xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ee Shiinaha iyo Soomaaliya, lana gaarsiiyey heer sarreeyo iskaashi istaraatiiji ah ee sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga dhinacyada kala duwan ee u daneynaya labada shacab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa adkeeyey siyaasadda labada dal ee ku saleysan taageerada iyo garab istaagga midnimada dhuleed ee labada dal, mid kasta uu haya kan kale si waafaqsan xeerka caalamiga ee gobonimada iyo dowladnimada. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa xusay ballanqaadka Shiinaha ee ku saabsan in la xoojiyo iskaashiga kala dhexeeya dalka Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada horumarinta dhaqaalaha, maalgashiga kaabayaasha nolosha iyo ganacsiga, amniga cuntada iyo isbeddelka cimilada. Sidoo kale madaxweynaha Shiinaha ayaa ku dhawaaqay deeq dhan 200 milyan oo yuan oo lacagta Shiinaha oo lagu taageeraya qorshayaasha mudnaanta leh ee dhankaasi iyo dowladda Soomaaliya. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya Baashe Yuusuf Axmed ayaa sheegay in loo baahan yahay in garsoorka la siiyo ahmiyadda uu leeyahay. Marwaarintani ka hadlayay ayaa waxdaladiisii ka mid ah
muhiimadda sharciga iyo garsoorku ay u leeyihiin bulshada. Runtii waa inaynu ogaano tallaabo kastoo aynu qaadeen waxay u baahan tahay sharci, waxay u baahan tahay qaanuun. Haddii manhaj waxbarasho la samaynayo, haddii caafimaadka la hagaajinayo, haddii beeraha laga shaqaynayo, haddii dawal laga hadlayo, haddii ganacsi laga hadlayo, wax aan sharci u baahnayn ma jiro. Waa sababta maalin walba golaha wasiirada shirarkooda qabista aynu u aragno waxay meel mariyeen sharci hebel iyo sharci hebel iyo sharci hebel. Sharciyadaasi waxaa ka dhalanaya waajibaad, waxaana ka dhalanaya xuquuqaad. Meesha ugu dambeyn laysla tegayaana waxa weeye waa garsoor. Markaa haddii aad diyaariso shuruuc, laakiin aad diyaarin weydo halkii dabagi lahayd, halkii lagu kala bixi lahaa, macnaheedu waxay noqonaysaa wax waraaqa iskaga qoran. Markaa waxaan leeyahay ha la ogaado kaalinta uu garsoorku ku leeyahay dowladnimada iyo shuruucda aad samaynaysaan cidda dabaqaysa in iyaga tahay. Sidaas darteed waxay u baahan tahay in la siiyo mudnaanta iyo muhiimadda ay leedahay. Waa ku waafaqsanahay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka, garsoorka in la hagraday oo aan marna ilaa iyo 60 ilaa iyo hadda marna aan la siin mudnaantii uu lahaa isla markaana kaalintii uu lahaa aan la dhigin. Marka golayaasha kala duwan ee dowladda waxaan leenahay garsoor inaynu helno garsoor madax bannaan hufan bulshadana cadaalad loo helayo qof kastuu banu yahay. Qofka maanta haya jooga beri bannaanku joogaa awood maanta leeyahay ma laha, wuxuu u baahan yahay waa garsoor. Marka garsoorkaasna dhammaanteen aynu u guntana si muhiimadda weyn insha allahu tacaala aynu u sii lahayn si aynu u noqono dowlad qaanuun oo aynaan u noqon dowlad qofof ay ka taliyaan.
qodobkaas ayaa wararka soomaaliya u dambeeyey markaan mawlid aan ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
mahadsaned maxamed axmed. madaxweynaha dalka shiinaha Xi Jinping ayaa shaaciyey qorshe howleed ka kooban 10 qodob oo ku saabsan iskaashiga dowladda waddankaasi kala dhexeynaya dalalka Afrika 3 sano ee nagu socdan. waxaa ka mid ah casriyeynta warshadaha, beeraha, arrimaha ganacsiga, maalgashiga iyo sidoo kale tababarada iyo kaabayaasha. qodobka kale ayaa ah in badeecooyinka lagu soo saaro gudaha Afrika in loo furo suuqyada ku yaala dalkaasi Shiinaha. waxaa qorsheyn qaybka in 30 mashaariic oo dhinaca isku xirka kaabayaasha ah iyo sidoo kale in la fuliyo iskaashi horumarineed oo ka kooban ilaa 1,000 oo ah mashaariicda qutulmaalmeedka. arrimahan ayuu ka sheegay madasha 9-aad ee shirweynaha iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ee magaalada Beijing. wuxuu madaxweynaha dalkaasi xusay in qorshe howleedkan lagu maalgelinaya $10 bilyan una dhiganta 6.5 trillion oo shilin. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa ciidamada militariga Israa'iil ku eedeysay inay dileen aan iraahda in ay diideen isku dubaridka sidii meelaha ka tirsan koonfurta marinka Gaza ay u geli lahaayeen saraakiisha caafimaadka ee sameynaya ololaha ka dhanka xanuunka dabeysha. waxay tani imaanaysaa iyadoo dhanka kale ururka Xamaas ee Falastiin uu ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku eedeeyey inuu is-hortaagay in la gaaro heshiis xabad joojin oo ka dhaqangalo Gaza kadib markii uu diiday in ciidamadiisa uu ka saaro xadka Gaza ee Masar. tan iyo 7-da bishii 10-aad ee sanadkii 2023 ugu yaraan 4,878 ruux ayaa lagu dilay duqeymaha Israa'iil ee Gaza iyadoo la dhaawacay 9,450 kale. Afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa sheegay in ugu yaraan 1 milyan oo ruux oo ku nool bartamaha iyo koonfurta Gaza ee dalka Falastiin in ay baahan yihiin. wuxuu xusay in dadkan aan gargaar cunno la siin bishii hore. wuxuuse ka xariiqay in xaaladda bani aadanimo ee ka taagan Gaza ay tahay mid aad u daran. ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramayaa in inka badan 400,000 oo qof la daadgureeyey kadib markii duufaanta xooggan ee loo yaqaanay Yagi ay gaartay jasiiradda Hainan ee dalka Shiinaha. waxaana sidatan ku warramaya warbaahinta maxalliga ee Shiinaha. wixii qodobkaasi ku soo kordhana halkan ayaad kala socon doontaan. dhankaasi iyo Maraykanka waxaa lagu soo warramayaa in maamulada ammaanka ee gobolka Georgia ee Maraykanka in ay gacanta ku dhigeen aabaha dhalay wiil ay da'diisu tahay 4 iyo 10 sano jir oo dhowaan toogasho ka geystay dugsi, halkaasi oo lagu dilay 4 qof, 9 kalena lagu dhaawacay 4-dii. waxaa ayna sheegeen ilaa iyo hadda in aabahaasi uu hoosta ka xariiqay in wiilkiisa uu sito hubka weerkaasi uu adeegsaday. qodobada caalamka anaga intaa aan dib idinkugu celiyo maxamed axmed
mawlid oo maasan yahay warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda Stafm anaga intaa anigoo maxamed axmed khaliifa idin warramayay mawlid oo caalamka akhriya ayaa warka soo saaray cidu warkayga seega wax dib uga daalacan karan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.stafm.co.ke halkaasoo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.